Εκπομπής InfoWar συνέχεια. Όπου αναρωτιόμαστε εάν ένα ράφι του IKEA μπορεί να αντικαταστήσει ένα hamburger Big Mac των McDonald's. Αναρωτιόμαστε επίσης αν μια τέτοια εξέλιξη θα επέφερε σημαντικές γεωπολιτικές ανακατατάξεις και τι γνώμη θα είχε ο γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, Thomas Friedman. Βρισκόμαστε στο 1968 και η Αμερικανική Αλυσίδα Εστιατορίων McDonald's παρουσιάζει ένα από τα πρώτα διαφημιστικά σποτάκια της στην τηλεόραση. Έχει μόλις ανοίξει το 1000ο κατάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες και ετοιμάζεται για διεθνή καριέρα. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70, το μοντέλο λειτουργίας των McDonald's εκπροσωπεί σε όλο τον κόσμο το μοντέλο της ίδιας της Αμερικανικής οικονομίας. Ένας οικονομικός και πολιτισμικός οδοστρωτήρας που δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει στα διαφημιστικά του ακόμη και αναφορές στην όπερα της Πεντάρας, του Μπέρτολτ Μπρέχτ και του Κουρτ Βάιλ. Τώρα, γιατί επέλεξαν τα McDonald's τη μουσική από τη θεατρική παράσταση ενός μαρξιστή δημιουργού, είναι κάτι που μόνο το διαφημιστικό τμήμα της εταιρείας μπορεί να σας εξηγήσει. Το βέβαιο είναι ότι από τη δεκαετία του 70 η εξάπλωση των McDonald's συμπίπτει συνήθως με κολοσιαίες πολιτικές και ιδεολογικές αλλαγές στην χώρα υποδοχής των καταστημάτων. Το πρώτο κατάστημα στη Μόσχα, λόγου χάρη, ανοίγει το 1990, μόλις έχει καταρρεύσει το Ανατολικό Μπλοκ και ετοιμάζεται και η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Την ίδια χρονιά ανοίγει και στο Πεκίνο, την εποχή δηλαδή που ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ έχει θέσει τις βάσεις για το μεγάλο άλμα προς τον καπιταλισμό. Ήδη πάντως από το 1986, ορισμένοι οικονομολόγοι του περιοδικού Economist είχαν μία φαϊνή ιδέα. Αφού μπορείς να βρεις, είπαν, ένα Big Mac σχεδόν σε ολόκληρο τον πλανήτη, θα φτιάξουμε με αυτό ένα δίκτυ για να ελέγχουμε τη λεγόμενη ισοτιμία αγοραστικής δύναμης μεταξύ των διαφορετικών εθνικών νομισμάτων. Και έτσι γεννήθηκε ο λεγόμενος Big Mac Index. Και για να μην σας παιδεύουμε με οικονομικές θεωρίες, θα σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Το 2008, ένα Big Mac κόστιζε 3,57 δολάρια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Αγγλία κόστιζε 2,29 στερλίνες. Αυτό σημαίνει ότι βάσει της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης, μία στερλίνα θα έπρεπε να αντιστοιχεί σε 1 δολάριο και 56 cents. Στην πραγματικότητα όμως, μία στερλίνα αντιστοιχούσε τότε σε 2 δολάρια. Η διαφορά δηλαδή ήταν κοντά στο 22%. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι με βάση το δίκτυ Big Mac, η στερλίνα ήταν υπερτιμημένη εναντί του δολαρίου κατά 22%. Πρακτικά, και για να αφήσουμε και τα παραδείγματα, ο δείκτης Big Mac επιτρέπει να μετράμε την αγοραστική δύναμη σε κάθε χώρα. Το μόνο που έπρεπε να κάνει κανείς ήταν να βρει το τέμπο της οικονομίας του και να παραγγείλει ένα Big Mac στο ταμείο του εστιατορίου. Big Mac. Big Mac. I need a double cheeseburger and hold the lettuce. Don't be frontin' son, no seeds on the bun. We be up in the drive-thru, order for two. I got the craving for a number nine. Lock my shoe and eat some chicken up in here in this pickle. Original mom is electric salt on the frizzle. Dr. Pepper, my brother, another for your mother. Double, double, super size, and don't forget the fries. That's about it. I'm sorry, I only caught the double cheeseburger. Για την ιστορία, αυτό που μόλις ακούσατε ήταν μια παραγγελία ενός ράπερ, αληθινή, σε κατάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Big Mac.
Και ενώ οι συντάκτες του Economist έπαιζαν από το 1986 με το δίκτυο Big Mac, ήρθαν κάποιοι άλλοι οικονομολόγοι να τους χαλάσουν το παιχνίδι. Δεν θα μετράτε τι τους είπαν με hamburger, αλλά με ράφια του IKEA. Όπως μας πληροφορούσε το περιοδικό Spiegel, την ιδέα είχε πρώτος ο όμιλος Bloomberg, ο οποίος πήρε ως σημείο αναφοράς το ράφι με την κωδική ονομασία Billy του IKEA ή IKEA, όπως το προφέρουν οι Αγγλοσάξονες. IKEA, IKEA, just a don't have a home, you can buy one there. Rent a car or take the bus. Lay your cash down and put your trust in the land where the furniture folds to a much smaller size. Billy the bookcase says hello. So does the table, his name is Ingo. And the chair is a ladder back perch, but his friends call him Carl. Just a mug and some pine and a handful of Norsemen. Και το ερώτημα που τίθεται ύστερα από τόση συζήτηση είναι: είναι αυτοί οι δείκτες αξιόπιστοι? Και η απάντηση είναι: όχι και τόσο. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν 1002 παράγοντες που χαλάνε τη συνταγή. Στην περίπτωση του Big Mac θα έπρεπε να λάβουμε επίσης υπόψη στοιχεία όπως η τοπική φορολογία στα τρόφιμα, οι δασμοί στις εισαγωγές, αλλά ακόμη και το τι σημαίνει για κάθε κοινωνία να τρώει στα McDonald's. Γιατί σε μια κοινωνία του τρίτου κόσμου το να τρως hamburger ανεβάζει το κοινωνικό σου στάτους, ενώ στην Αμερική μάλλον το κατεβάζει. Και όλα αυτά επηρεάζουν τις τιμές. Τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα για τους σοβαρούς οικονομολόγους με τα ράφια του IKEA, γιατί εκεί οι τιμές δεν αλλάζουν τόσο γρήγορα, κανένας δεν αγοράζει ράφια καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και ούτω καθεξής. Ίσως όμως υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία. Ο δείκτης των McDonald's δεν δημιουργήθηκε για την οικονομική του αξία, αλλά κυρίως για την ιδεολογική. Γιατί όπως είπαμε, τα McDonald's εκπροσωπούσαν το αμερικανικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης. Σύμφωνα μάλιστα με τον γκουρού του νεοφιλελευθερισμού, Thomas Friedman, εκπροσωπούσαν την ίδια την έννοια της αστικής δημοκρατίας. Ο Friedman υποστήριξε κάποτε ότι δύο χώρες που έχουν McDonald's δεν θα εμπλακούν ποτέ σε πόλεμο μεταξύ τους. Πρόκειται για τη λεγόμενη θεωρία αποτροπής διένεξης της χρυσής αψίδας. Πρόκειται φυσικά για μία από τις μεγαλύτερες ανοησίες που ακούστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες, αφού πριν ακόμη το πει ο κύριος Friedman, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν εισβάλει στον Παναμά. Η θεωρία κατέρευσε οριστικά με τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στο Βελιγράδι. Και τότε το μόνο που βρήκαν να πούν οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας ήταν ότι τους βομβαρδισμούς δεν τους πραγματοποίησε μία χώρα, αλλά μία συμμαχία. Και αφού το ΝΑΤΟ δεν έχει McDonald's, η θεωρία ισχύει. Για να αφήσουμε όμως τις αποτυχημένες θεωρίες του κυρίου Friedman, αν τα McDonald's εκπροσωπούσαν κάποτε το αμερικανικό μοντέλο ανάπτυξης και τώρα κάποιοι αναζητούν δείκτες στα IKEA, μήπως αυτό σημαίνει την κυριαρχία του σουηδικού μοντέλου ανάπτυξης? Ίσως ναι, ίσως και όχι. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για θεωρίες που στην καλύτερη περίπτωση σου επιτρέπουν να γεμίσεις ένα τέταρτο ραδιοφωνικής εκπομπής.